Это «Галоўная гадзіна дня» на свабодзе. З вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Коротка пра асноўныя тэмы. Таццяна Караткевіч падала дакументы ў ЦВК і пачаставала журналістаў баршчом. Лекар Шчыгельскі дапамагае на Донбасе. Нелегальныя ягады на памежжы і няроўная радыяцыя. А таксама пра тое, ці па сродках жывуць грэкі і чаму яны не хочуць зацягваць паясы. Погляд беларускі. Сёння чацвёра патэнцыйных кандыдатаў на прэзідэнта падалі дакументы на рэгістрацыю сваіх ініцыятыўных груп у ЦВК. Таццяна Караткевіч пры гэтым паспела наварыць баршчу і пачаставаць ім журналістаў. Анатоль Лябецька паабяцаў мільён новых працоўных месцаў беларусам, а сябрам ЦВК у выніку сваёй перамогі таксама гарантаваў праца уладкавання. Марына Адамовіч прынесла дакументы за свайго мужа, палітвязня і былога суперніка Лукашэнкі, які сядзіць у турме ад мінулых выбараў, Міколы Статкевіча. Ці спадзяецца Марына, што група Статкевіча будзе зарэгістраваная?
Я пачакаю вынікаў. Гаварыць можна ўсё, што заўгодна, але рашэнні прымаюцца, як я разумею, не тут і не зараз. І да таго ж у нас ёсць законныя падставы разлічыць на рэгістрацыю.
Прэзідэнт Малдовы Мікалай Цімавці прыбыў у Беларусь з першым афіцыйным візітам. У Малдове вельмі цэняць добрыя гандлёва-эканамічныя адносіны з Беларусю ва ўмовах таго ціску, які чыніць на Кішынёў Масква. Пра гэта ў інтэрв'ю «Свабодзе» заявіў дырэктар праграмаў Кішынёўскага інстытуту грамадскай палітыкі і былы дэпутат малдаўскага парламенту Уазун Антой. Мы запыталіся таксама ў эксперта, ці існуюць паміж Менскам і Кішынёвам пэўныя супярэчнасці у сувязі з тым, што Беларусь уваходзіць у Еўразійскі эканамічны саюз, а Малдова падпісала дамову аб асацыяцыі з Еўразвязам.
Я не могу об этом утверждать, такое утверждать нечто подобное, потому что, скажем так, в этом мире полно региональных межгосударственных структур, да, но только в данном случае мы говорим об отношении России к программе Восточного партнерства. Мы испытываем давление со стороны России, и не говоря уже о том, что Молдова с тревогой смотрит на то, что происходит в соседней Украине. Я лично считаю, что это акт агрессии со стороны Российской Федерации. И, конечно, это не добавляет оптимизма применительно к тому, что на предмет нормализации отношений между Республикой Молдовой и Россией. Поэтому я повторяю, торгово-экономические отношения, это, конечно, для нас очень важно, но сама нормальность этих отношений уже становится политическим фактором.
Такім чынам, малдаўскі эксперт Уазун Антой пракаментаваў двухдзённы візіт у Менск прэзідэнта Малдовы Нікалая Цімавці. На беларуска-украінскім памежжы пачасціліся выпадкі, калі людзі, пайшоўшы ў ягады, незнарок пераходзяць дзяржаўную мяжу. Толькі за адны суткі беларускія памежнікі затрымалі 19 грамадзян Украіны. За парушэнне мяжы выпісваецца штраф 10 базавых велічыняў.
Так хмарно, або дождь идет, то не знаешь, куда идти. Закрутиться, как лес великий, куда идти. Можешь и заблудиться, да не знаешь, куды думал.
Лекар-псіхіатр, які ў свой час паставіў дыягназ Александру Лукашэнку, прыехаў з амерыканскай эміграцыі на ўкраінскі Донбас, каб разам з іншымі лекарамі стварыць пункт псіхіятрычнай дапамогі для вайскоўцаў і мясцовых жыхароў у зоне антытэрарыстычнай аперацыі. Дмітрый Шчыгельскі кажа, што сустракае тут нямала беларусаў.
Я далеко не первый белорус, с которым сутыкаются особливо войсковцы. Шмат белорусов принимают удел у батальонах. Ранее было проще. Зараз те, кто не имеет гражданства Украины, вымушены фактично все идти у правый сектор, потому что это единая структура, которая дает возможность принимать удел, або у организации какие-то волонтерские.
И неузабаве больш подрабязнае интервью с доктором Шчыгельскім.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі. Колькасць патэнцыйных кандыдатаў на прэзідэнта Беларусі за сённяшні дзень 16 ліпеня павялічылася на 4 чалавекі. Сёння ў цэнтральную выбарчую камісію паступілі дакументы аб рэгістрацыі ініцыятыўных груп ад імя прыватнага прадпрымальніка Андрэя Канаўца, прадстаўніцы кааліцыі «Народны рэферэндум» Тацяны Караткевіч, старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі і палітвязня удзельніка папярэдняй прэзідэнцкай кампаніі Мікалая Статкевіча. Ля цэнтр выбаркаму разам з іншымі журналістамі гэты дзень правёў наш калега Уладзімир Глот, які з намі на сувязі. Добры дзень.
Добрый вечер, Алена.
Ну, перш за ўсё пра менш знаёмае імя. Хто такі Андрэй Канавец?
Вось гэты чалавек сёння першым перадаў дакументы ў цэнтральную выбарчую камісію. Гэта было о 10 гадзіне раніцы. Пра яго вядома нямнога. 36 гадоў, жыве ў Наваполацку, дырэктар двух прыватных прадпрыемстваў: турыстычная кампанія Love Tour і транспартная кампанія Love Logistics. Дарэчы, гэтыя абедзве кампаніі зарэгістраваныя ў Менску, і на сваёй старонцы ў кантакце Андрэй Канавец напісаў наступнае, я працытую: «Для тых, хто яшчэ хоць нямнога верыць у нашу краіну, давайте ўсе разам арганізуемся і выберам на пасаду прэзідэнта Беларусі годнага чалавека». І там жа таксама напісана, што бліжэйшым часам дададзім праграму Андрэя Канаўца аб вывадзе краіны з крызісу. І апошняе, што хацелось бы сказаць пра гэту ініцыятыўную групу, зборніка ўсяго 100 чалавек. Гэта тая мінімальная лічба, якая дазваляе рэгістраваць групу паводле закону. Але практычны досвед паказвае, што калі ў групе менш за 1000 чалавек, то сабраць 100 тысяч подпісаў выбарцаў цяжка альбо можна нават і немагчыма.
Спадар Глот, ну, пакуль адзіная жанчына, патэнцыйная кандыдатка, Тацяна Караткевіч сёння была арыгінальнай, яна наварыла баршчу. Ці знялі вы пробу і што скажаце?
Так, разам з іншымі журналістамі мы пачаставаліся баршчом і запыталіся, хто яго рыхтаваў. Тацяна сказала, што гэта рыхтавала яна. Ідэя, праўда, сказала, вось падрыхтаваць такі борщ належыць усёй камандзе. Вось, ну, а чаму, усе ж памятаюць гэтыя словы Лізі Ярмошына, якая пасля выбараў 2010 года, калі сказалі, што збівалі груба не толькі мужчын, якія выйшлі на плошчу, але жанчын, тады яна з такой, як бы, злосцю сказала, а чаго яны туды пайшлі, што жаночая справа гэта варыць борщ.
Не, літаральна так я нагадаю, жанчыны павінны сядзець дома і варыць борщ, нечага ім па плошчах шастаць, так здаецца.
Так, так.
Гэта крылатая фраза, так.
Крылатая стала ўжо крылатай фразай. І вось таму гэты борщ, на думку Тацяны Караткевіча і яе каманды, стаў сімвалам удзелу жанчын у беларускай палітыцы. І пры гэтым кандыдатка пажартавала, што за 5 гадоў такі борщ ўжо стаў не таким наварыстым, паколку абяцаных заробкаў нема, скарачаюцца працоўныя месцы, людзі бяднеюць. Ну, зразумела, што і стравы ў іх таксама не самае лепшае. Ну, і журналісты, як усе жывыя людзі, яны ж таксама пачаставаліся, ім спадабалася, яны папрасілі спадарыню Караткевіч агучыць свой рэцэпт гатавання баршчу.
Гэта вельмі просты рэцэпт. Спачатку робіцца бульён наварысты.
На чым?
Я люблю робрышкі выкарыстоўваць у бульёне, свіныя. Вось, калі ёсць курыца, выкарыстоўваю курыцу. Спачатку бульён, потым бурачкі і гародніну дабаўляю. Вось вару, а напрыканцы абавязкова дабаўляю укроп і ўжо налітую міску барща чесначок.
Так, гэта быў рэцэпт баршчу, прэзідэнцкага баршчу ад Тацяны Караткевіч. Спадар Глот, ну а чым здзівіў сёння Анатоль Лябецька?
Ну, Лябецька таксама сёння здзівіў тым, што ён прыйшоў і ў руках трымаў нейкі такі вось у рамачцы нешта прыгожае. Ну, журналісты адразу падышлі і спыталіся спадара Анатоль, а што это такое? І ён паказаў вось гарантыйны ліст, які ён хоча ўручыць Лідзі Ярмошына альбо яе прадстаўнікам. Ну, сама Ярмошына не вышла, як высветлілася, але для яе гэты ліст перададзены. І ў гэтым лісце напісана, што ў выпадку, калі аб'яднаная грамадзянская партыя прыйдзе да ўлады ў Беларусі, то яна будзе выконваць сваю праграму «Мільён новых працоўных месцаў». І вот згодна з гэтай праграмай яна гарантуе, маецца на ўвазе партыя, працаўладкавання сябрам выбарчай камісіі. Ну, а калі адкінуць жарты, то тады Лебедзька сказаў пазней, што праграма «Мільён новых працоўных месцаў» стане галоўным слоганам і галоўнай адзнакай яго выбарчай кампаніі. Праца над праграмай пачалася яшчэ 5 гадоў таму, адзначыў патэнцыйны кандыдат на прэзідэнта.
І гэта толькі падкрэслівае, што моя команда здольна аналізаваць сітуацыю і прагназаваць, што будзе. Калі мы 5 гадоў назад упершыню анансавалі праграму мільённых працоўных месцаў, было шмат скептыкаў, якія говорили, а навошта, у нас жа і беспрацоўем не пахне. А мы говорили, давайте адкрыем вочы, расплюшчым вочы, паглядзім сітуацыю. І тады ўжо яна была такая пагрозлівай. А праз 5 гадоў яна стала просто нацыянальнай трагедыяй. Мы сёння па розных дадзеных ад 700-800 тысяч беларусаў гастарбайтары, яны за межамі краіны. Я вось хадзіў на прахадную маза, я на вочы бачу, што значна зменшылася колькасць людзей, якія там працуюць.
Так, гэта была сённяшняя заява Анатолія Лябецкі. І ўрэшце, спадар Глоч, што з ініцыятывы вылучыць Мікалая Статкевіча? Мы ведаем, што яго жонка і кіраўніца ініцыятыўнай групы Марына Адамовіч таксама сёння была ў ЦВК. З якімі спадзяваннямі яна адтуль выйшла?
Ну, па-першае, мы даведаліся, што ў групе Мікалая Статкевіча больш за 1700 чалавек. Літаральна толькі самае вядомае прозвішча Ніл Гілевіч, Уладзімір Некляеў, Радзім Гарэцкі, Сергей Законнікаў. І пасля таго, як яна выйшла, яна сказала, што дакументы запісалі ў спецыяльны журнал, які ёсць у Цэнтральнай выбарчай камісіі, і разгляд гэтых дакументаў праўдападобна адбудзецца ў панядзелак 20 ліпеня. А пра сваё канчатковае рашэнне Центр выбаркам паабяцаў паведаміць спадарыні Адамовіч тэлеграмай. Журналісты запыталіся, што будзе рабіць каманда Мікалая Статкевіча, калі Цэнтральная выбарчая камісія вынесе адмоўны вердыкт і не зарэгіструе ініцыятыўную групу. Тым больш, што некалькі чальцоў ЦВК ўжо казалі, тут маецца на ўвазе заявы Ярмошына і Лазавіка, што групу не зарэгіструюць. Што адказала на гэта спадарыня Адамовіч, можна паслухаць.
Я пачакаю вынікаў. Гаварыць можна ўсё, што заўгодна, але рашэнні пры маюцца, як я разумею, не тут і не зараз. І да таго ж у нас ёсць законныя падставы разлічнай рэгістрацыі.
Сказала журналістам Марына Адамовіч. Я дадам, што на сёлетніх выбарах з'явілася магчымасць абскардзіць у Вярхоўным судзе рашэнне ЦВК, калі яно адмовіць у рэгістрацыі, чаго не было на ранейшых прэзідэнцкіх выбарах. Ну і падача заявак на рэгістрацыю ініцыятыўных груп закончыцца заўтра, 17 ліпеня. Сёння ў гарадзінцаў, не, выбачайце, у Гомеле мы запытали, кого вы бачите наступным президентом Беларуси.
Я не вижу еще кандидатов. Знаю, что действующий президент баллотируется, собирается. Ну а кто там еще, не в курсе. Так регистрация только началась. Откуда я могу знать? Начнется регистрация, я буду знать. Познакомлюсь с их программами и потом определюсь конкретно.
Трудно сказать. Надо подумать. Я подумаю.
Лукашенко. Ну он деревни поднимает, колхозы. Город Иш хорошо поделал. Чисто, культурно. Мир главное.
В принципе, у нас кандидатов нет, потому что никто нормально не предлагает себя вторым кандидатом. Если кто-то есть оппозиция, но, к сожалению, она всегда катит бочки против государства. Это плохо. Чтобы стать президентом, должна быть хорошая команда мощная. И экономисты должны быть хорошие юристы. Тогда можно что-то пытаться сделать в государстве. А когда ты приходишь так, непонятно что, то ничего не будет.
Если я этих людей никогда не видел и не знаю, что они себя представляют, как я за них могу голосовать? Я выбираю того, о ком уже знаю. А знаю я Александра Григорьевича. Сложно судить о людях, которых услышал первый раз перед выборами.
У меня двое детей, кормить нечем. В буфете я беру долг, долг, на счет зарплаты кормить детей. Я даже двух работ работаю теперь. Кого хочу видеть президента? Я люблю президента Лукашенко. Дай Бог ему здоровья.
Мне все равно. Власть находится у тех, кого бы я там не хотел видеть.
Да там надо выгонять всех. Старики, ну что там, Мясниковичи, там, Семашки, ну что это такое-то? Молодым дороги нет.
Наиболее сейчас полезный для государства Лукашенко, потому что не имею информации о его конкурентах.
Лукашенко будет, больше никто. Он был, нас и будет все равно, я уверен.
Я не выхожу, не выбираю. Не знаю, ни до кого не стучаться, бюрократия, все. Я не знаю, что-то надо делать. Надо что-то делать. Кто может менять.
Себя, конечно, только себя, больше никого.
Кто был, тот пусть и будет. Нравится и все. Политика его, отношение к людям.
Пока никого, потому что реальной конкуренции нет и выборов. Выборы – это когда выбирают, у нас не выбирают. Оппозиция должна переформатироваться. Должны к власти приходить лидеры, я имею в виду во главе оппозиции, такие, которые хотя бы между собой могут договориться.
Такі адказы мы пачулі сёння ў Гомелі.
Разлічаны на падлеткаў роман фэнтэзі «Сем камянёў» Алексея Шэйна прыйшоўся даспадобы чытачам розных узростаў. Чым гэта можна растлумачыць, у вольнай студыі прааналізуе сам аўтар.
Ну, можа быць таму, што спрацоўвае азначэнне «хто першы, той лепшы», і ў некім сэнсе гэта першы роман у гэтым жанры прыгодніцкай белетрыстыкі, таму што такой літаратуры не хапае зараз падлеткавай.
Сустрэча неўзабаве ў вольнай студыі. Лекар-псіхіатр, які ў свой час паставіў дыягназ Александру Лукашэнку, прыехаў з амерыканскай эміграцыі на Донбас, каб разам з іншымі лекарамі стварыць пункт псіхіятрычнай дапамогі для вайскоўцаў і мясцовых жыхароў у зоне антытэрарыстычнай аперацыі. У інтэрв'ю «Радіо Свабода» доктор Шыгельскі сказаў, што ў зоне ён ратуе жыцце, не зважаючы на тое, на чыім баку змагаліся параненыя, і што лічыць вылучэнне Мікалая Статкевіча адзінай разумнай тактыкай у чарговай прэзідэнцкай кампаніі. З доктарам пагутарыла Кацярына Зайкоўская.
А можете рассказать, як давно вы увогуле вось в Украине и в зоне АТО, и что примусило вас?
Это с 24-го 6-го я в Украине. 27-го, 28-го 6-го в зоне АТО.
А чому вы решили туда поехать?
Потому что... Перше, я поехав сюди без зброї. Є така структура, яка називається ПДМШ, перший добровольний медичний шпиталь. З цієї структури супрацовничають білоруси, у тим ліку Андрій Стрижак. Вони допомагають у тим ліку матеріально-технічно. Далі дві машини, зараз збирають на третю. Сподіваюся, що зможуть зібрати гроші і на третю. Я лічу, що для білорусів вельми важливо мати добрі відносини у будучому з українцями і допомагати у таких ситуаціях, але з уліком того, що я чоловік не військовий, ну, з тої едукації, яка є, роблю те, що можу, тобто зараз працюю лікарем-психіатром у шпиталі.
А от кому потрібна така допомога?
Це Донецька область, це Донбас. Допомога, перш за все, військовцям, та також частково місцевому населенству, якою так само консультується.
При вашому ділі створений ось у першому гэтым мобільному шпиталі ім'я Пирогова відділ вот такої психологічної допомоги, ці ён уже був до вас, ці гэта ваша ініціатива?
Гэта здарылася хутчэй выпадкова, таму што я ехаў сюды працаваць на эвакуацыйную бригаду, прыехаў яшчэ адзін лекар-псіхіатр украінскі, таксама вельмі цікавая жанчына, якая не першы раз, не першую ратацію працуе як валантор. І высветлілася, што ў нас ёсць два лекара-псіхіатра, адначасова у вайскоўцаў была патрэба ў такіх спецыялістах, яны папрасілі, каб іх накіравалі не на эвакуацыю, то есть фактычна не ў батальёны, а ў шпіталь працаваць па спецыяльнасці.
А вось калі вы працуеце з вашымі пацыентамі, ну, я ж так разумею, што это некія гутаркі, размовы, калі яны даведваюцца, што вось вы не украінец, а беларус, якое вот стаўленне і як яны рэагуюць на гэта?
Вельмі добрае стаўленне, рэагуюць у большасці добра, некаторыя здзіўляюцца, таму што менавіта ў гэтым шпіталі беларусаў дагэтуль не было. Але я далёка не першы беларус, з якім сутыкаюцца асабліва вайскоўцы. Шмат беларусаў прымаюць удзел у батальёнах. Раней было проще. Зараз тыя, хто не маюць грамадзянства Украіны, вымушаны фактычна ўсе ісці ў правы сектар, таму што гэта адзіная структура, якая дае магчымасць прымаць удзел, або ў арганізацыі якія-то валанцёрскія. Гэта не столькі гутаркі размовы, сколька класічная такая псіхіятрычная служба, гэта і кансультаванне, і значэння медыкаментознай тэрапіі, але бываюць і псіхатэрапеўтычныя выпадкі.
А нейкія сувязі з Беларусю падтрымліваеце, ці вось пасля таго, як вы ўжо атрымалі прытулак, вы так згубілі нейкую сувязь?
Я падтрымліваю вельмі сур'ёзныя сувязі з Беларусю, і калі вы пацікавіцеся, практычна ва ўсіх нашых лідараў апазіцыі шмат з кім мы сустракаліся, шмат з кім размаўлялі, пастаянна на сувязі. Я таксама являюся дырэктарам і адным з заснавальнікам арганізацыі беларусаў у выгнанні, супрацоўнічаем з нью-йоркскай беларускай арганізацыяй «Пагоня», вельмі шчыльна супрацоўнічаем з беларуска-амерыканскім з адзіночаннем. Таксама ў Нью-Йоркі, у Новым Йорку мы шмат працавалі з украінскай дыаспарай, з беларускай дыаспарай і гэтак далей. Па сумежнай я маю невялічкі бізнес, звязаны з фармакалогіяй, з аптэкамі і гэтак далей.
Зараз прэзідэнцкая кампанія пачынаецца і дзеючы прэзідэнт, якому вы калісьці ставілі дыягназ, вось ідзе зараз на пяты тэрмін. Што можаце, якія эмоцыі у вас гэта выклікае, якую рэакцыю, што вы можаце сказаць пра гэта?
Ніякіх эмоцый у мяне гэта не не выкликає ніяких сумнення. З того моменту, коли я ставив діагноз, то за останні 15 років, у тим, що цей чоловік буде триматися за владу до останньої можливості, у мене не було. Так що я не бачу в цьому ніякого сюрпризу, нічого нового, все як було, все так і залишилося. Але один те, що я б хотів докладнити, що я не зовсім розумію, коли ви питаєтесь про виборчу кампанію. Немає ніякої виборчої кампанії, це не вибори. Це хоче ритуал, ну, скажімо так, псевдорелігійний ритуал сакралізації особи, яка таким чином отримує можливість продлити свої повноваження.
Вельми шмат кандидатів так само збираються кандидувати, претендентів. Вони лічать, що це виборча кампанія. От сьогодні якраз подають вельми шмат ініціативних груп. Тут у нас і Короткевич, і Адамович Статкевича, жінка.
Коли ми кажемо про Статкевича, це зовсім особливий випадок. Я лічу, що це єдина ситуація і єдина тактика, яка реально має сенс. Все остатнє – це імітація. Це імітація з боку влади, це імітація з боку остатніх. На мой погляд, єдина тактика, яка має сенс у цій ситуації, це те, що зв'язано з видвиженням Статкевича і те, що зв'язано зі Статкевичем.
Лічить доктор Щегельський. Я нагадаю, що Дмитрий Щегельський став відомий після того, як у 2001 році виступив з артикулом «Історія хвороби Олександра Лукашенки», у яким описав мозаїчну психопатію керівника держави. Одразу після публікації психіатр разом з сім'єю був вимушений з'їхати з Білорусі. Улади погрожали, що зловлять його навіть у джунглях Амазонки. Дмитрий Щегельський отримав політичний притулок у США. Ну, а завтра буде год, як самоліт Boeing авіакомпанії Malaysia Airlines, який рухався з Амстердаму у Куала-Румпур, розбився у Донецькій області України. Загинули усі, хто був на борті, 298 чоловік, більшість з їх громадяни Голландії. Обвинувачення були ускладені на проросійських сепаратистів. Росія, однак, обвинувачувала українську армію. До годовини збиття своє розслідування зробила слідча група Голландської ради по безпеці авіапольотів. Хоча справоздача ще не обнародована, її зміст став відомий компанії CNN. Со справоздачей познайомився наш колега Юрий Дракохруст.
Паводле звестак телекампаніі CNN, справаздача складає некалькі сотняў старонак. 2 червеня ён быў перададзены інстытуцыям, прадстаўнікі якіх удзельнічалі ў міжнародным расследаванні пад кіраўніцтвам Галандыі. Экземпляры дакладу атрымалі ў прыватнасці Амерыканская нацыянальная рада па бяспецы на транспарце, Федэральная авіацыйная адміністрацыя і кампанія «Боінг». У склад следчай групы ўваходзяць таксама прадстаўнікі Малайзіі, Аўстраліі, Вялікабрытаніі, Расіі і Украіны. Атрымальнікі праекту дакладу, які пакуль трымаюцца ў сакрэце, павінны да 1 жніўня падаць свае заўвагі. Галянская рада па бяспецы авіапалётаў будзе складаць канчатковы даклад, які, як чакаецца, будзе абнародаваны ў кастрычніку. Аднак 16 ліпеня, напярэдадні першай гадавіны трагедыі, CNN распавяла пра змест праекту дакладу са словаў крыніцаў, якія яго бачылі. 2 крыніцы CNN паведамілі, што следчая група прыйшла да высновы, што лайнер MH17 быў збіты ракетай з расійскай установкі «Бук», выпушчанай з вёскі на падкантрольнай сепаратыстам тэрыторыі ўсходняй Украіны. Паводле звестак гэтых крыніцаў, следчыя складаюць частку віны на кампанію Malaysia Airlines, якая адправіла самалёт, які выконваў рэйс Амстердам-Куала-Лумпур, праз паветраны калідор над зонай канфлікту. У сваім папярэднім дакладзе, апублікаваным верасні, следчыя заявілі, што фюзеляж самалёта быў прабіты звонку вялікай колькасцю аб'ектаў высокай энергіі. Фред Вестербекке з пракуратуры Галандыі в верасні летась паведаміў журналістам, што MH17 хутчэй за ўсё быў збіты з зямлі. Адзін з вайскоўцаў, які ваюе на баку сепаратыстаў, паведаміў агенцтву Associated Press пасля катастрофы, што самалёт быў збіты змяшанай камандай сепаратыстаў і расійскіх вайскоўцаў, якія думалі, што яны цэлілі ва ўкраінскі ваенны самалёт. Аўдыёзапісы перахопленых тэлефонных размоваў паміж сепаратыстамі, якія былі абнародаваныя ўрадам Украіны, падтрымліваюць гэтую версію.
Падрабязнасці ад Юрыя Дракахруста. Украінцам блукання ў ягадах абыходзіцца больш як 100 даляраў. У паведамленні беларускага памежнага ведамства адзначаецца, што толькі за адны суткі затрыманыя 19 грамадзян Украіны, якія парушылі дзяржаўную мяжу, збіраючы ягады. У Лельчыцкім раёне застрымалі 5 украінцаў, у Маларыцкім 8, у Іванаўскім 4, у Столінскім і Гомельскім па адным. Усе яны сцвярджаюць, што проста заблукалі. Так, у канцы чэрвеня, паводле памежнай службы, 5 грамадзянак Украіны збіралі чарніцы ў Драгічынскім раёне. Гэта былі 18-гадовыя дзяўчаты і былі яны без дакументаў. Іх аштрафавалі за парушэнне мяжы кожную на 10 базавых велічыняў. Гэта адпавядае 117 даляраў. Мы пацікавіліся ў аматаркі збору лясных ягад і грыбоў, сталай жыхаркі вёскі Дзяржынск Лельчыцкага раёну спадарыні Галіны. Ці рэальна абазнанаму чалавеку заблукаць у сваім лесе, хоць беларусу ці украінцу?
Так хмарно або дождь идет, то не знаешь, куда идти.
Закрутиться.
Так лес великий, куда идти. Можешь и заблудиться, да не знаешь, куды дому.
Яшчэ адна жыхарка вёскі Дзяржынск, раней гэта была вёска Радзілавічы, азначае, што і беларусы ходзяць у бок Украіны, каб назбіраць ягад і асабліва чарніц, бо на беларускім баку ягады моцна заражаныя радыяцыяй, нават нарыхтоўшчыкі іх не бяруць.
І от людзі б зарабілі на чарніцах, не прымаюць. Ну, чарніц нас не бяруць, гразныя, радіяція. Это хто-то ў колок туда от буде, Украіну едуть, там вроді бы чыстая зона бяруць. А мы принесем, і наші лежать і пропадають. Наші люди б рады були заробіть копейку на чарніцах, не прымаюць. Кругом деревні, гразная. А туда дальше, под Букшу, туда на Украину, чистая. Это вже у нас конец света, вже от у нас радом Украина. От той стороні, Житомирська. А от Ровенска. Вже нас Україна. І пограничники є.
Летась і у папярэднія гады Александр Лукашенко дазваляў украінскім грамадзянам з памежных вёсак з 1 ліпеня да 10 жніўня і з 10 верасня да 15 лістапада пераходзіць беларуска-украінскую мяжу ў спрошчаным парадку, каб збіраць на беларускай тэрыторыі ягады і грыбы. Паслабленне тычылася найперш 10 украінскіх паселішчаў, дзе жыве шмат этнічных беларусаў. Сёлета, аднак, паслаблення няма. Гадзіна са свабодай.
Хутка пра новае.
Падрабязна пра актуальнае.
Глыбока пра важнае.
Ад 6 да 9 вечара.
А 7 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Радыё для тых, хто шануе свой час. Ну а зараз на сувязь з намі ізноў выйшаў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот, які сёння сочыць за навінамі выбарчай кампаніі і ў яго навіны пра тое, што з'явілася яшчэ некалькі патэнцыйных кандыдатаў. Калі ласка, якія гэта імёны?
Так, з'явілася яшчэ 2 кандыдаткі. Мы казалі сёння, што пакуль у нас была адна жанчына, дадаліся яшчэ 2. Вось літаральна 20 хвілін таму паступілі дакументы аб рэгістрацыі ініцыятыўнай групы Жаны Раманоўскай. Я пакуль толькі даведаўся, што яна беспрацоўная, зараз жыве ў Менску, але гэта прозвішча даволі вядома, яна была вядома сваёй прадпрымальніцкай дзейнасцю. А другая асоба, гэта Ірына Першына, гэта нейкі спецыяліст у галіне рэкламы. Даволі маладая жанчына, 36 гадоў Ірыне Першынай, што тычыцца возраста, Рамановскай дакладна не скажу. І ведаю толькі, што склад ініцыятыўных групаў невялікі, парадка 100 чалавек. Гэта той мінімум, які неабходны паводле закона.
Так, гэта былі навіны ад Уладзіміра Глота. Такім чынам, Таццяна Караткевіч не застанецца адзінай жанчынай, якая прэтэндуе на ўдзел у прэзідэнцкай кампаніі. Нагадаю, што сёння яшчэ 2 жанчыны, гэта Жанна Раманоўская, былая прадпрымальніца, і Ірына Першына, спецыяліст у рэкламе, падалі таксама свае дакументы у ЦВК. Выслухайце радыё «Свабода». У Атэнах адбыліся масавыя пратэсты насельніцтва, незадаволенага умовамі апошняга пагаднення Грэцыі з еўразвязам. Той запатрабаваў кардынальных рэформаў узамен на новы крэдыт. І ў часе, як парламент ухваляў гэты план, людзі выйшлі на вуліцы. За навінамі з Грэцыі сочыць наш калега Ігар Карней, які з намі на сувязі.
Добрый вечар, Алена.
Ігар, дык уласна, чым незадаволеныя грэкі? Чаму яны называлі еўрапейскіх крэдытораў вымагальнікамі і нават тэрарыстамі? Да чаго грэкам трэба будзе падрыхтавацца? Што іх так абурыла?
Ну, вось палітыка цяперашніх уладаў лічыцца і так от пазіцыянуецца не наче як капітулянскай, бо тое, што адбываецца ўсё апошнімі днямі, ад пачатку гэтага тыдня, не падабаецца ні ягоным апанентам Алекса Ципраса, ні нават учорашнім прыхільнікам. Ну, і вось у гэтым звязку, пакуль учора грэцкі парламент абмяркоўваў магчымыя шляхі супрацоўніцтва з так званай тройкай крэдытораў, на вуліцы ў цэнтры Атэнаў адбываліся забурэнні. Ну, вось як падаюць замежныя СМІ, да парламенту выйшлі з лёзунгамі і далоў аперацыю на ўратаванне ў двухкосе ўратавання не палітыцы еўразвязу, цэнтрабанку і МВФ, ну і іншыя. Таксама бестэрміновы страйк супраць, так мовіць, прыніжальных рэформаў абвясцілі супрацоўнікі дзяржсектару і муніцыпальныя служачыя, лекары, выкладчыкі, ну і шэраг іншых. Чым незадаволена і што абурае грэкаў? Вось калі кіравацца дакументамі, якія маюцца на руках у журналістаў, то паводле уступнага пляну Атэны пагаджаюцца значна павялічыць падаткі. Гэта значыць з 13% да 23%. У прыватнасці вырастае падатак на даданую вартасць, на апрацаваныя харчовыя прадукты, паслугі рэстарацыі, транспарту. Зрэшты, гэта не навіна для Еўропы. Палова еўрапейскіх краін жыве вось па такіх высокіх падатках, але некаторыя краіны і ўдвая маюць большыя памеры гэтых падаткаў. Ну і што яшчэ бурае ўжо сталае большае пакаленне, гэта тое, што ўрад Грэцыі абяцае падвысіць пенсійны ўзрост для жанчын і мужчын да 67 гадоў. Ну, калі я не памыляюся, зараз ён на ўзроўні 63-64 гады, вось, будзе яшчэ большы. Ну і татальная эканомія, скарочаныя бюджэтныя выдаткі маюцца больш як на 12 мільярдаў еўра. Ну і тут узнікае лагічнае пытанне, ці наканавана Грэцыі да фінансавага крызісу прыплюсаваць яшчэ і крызіс палітычны. Я запытаўся пра гэта у Кацярыны Ткаченкі. Яна на пачатку 2000-х вывучала ў Атэнскім універсітэце грэцкую мову і культуру, і якраз перад ліпеньскім рэферэндумам зноў наведалася ў краіну. Ну, так вось яна кажа, што сутнасна там нічога не змянілася. Адрозна ад занадта нават памяркоўных беларусаў, любое сваё незадавальненне людзі выказваюць на вуліцы. І таму цяперашнія падзеі хутчэй норма, чым навіна.
Тады ўжо ведала і бачыла, што ў Грэцыі не было ніводнага дня, щоб там не было нейкага страйка, нейкага марша. Ну, і ўсе гэтыя праблемы, пра якія зараз кажуць, з падаткамі, усім было вядома вот 14 гадоў яшчэ таму. Памятаю, такі быў выпадак, 2000 год прымалася нейкае такое рашэнне, каб коледжы, вот, адукацыйныя установы параўнаць з універсітэцкімі. Супраць гэтага рашэння пратэстуюць грэцкі ВНУ. Перакрываецца цэнтр горада, 3 дні не працуе ні банкі, ні установы дзяржаўныя, ніхто не працуе універсітэты, і 3 дні ідзе пратэст, на які выходзяць студэнты і выкладчыкі ВНУ. Так маршы, жорсткія лозунгі. Праз 3 дні яны скончваюць пратэст, выходзяць пратэставаць навучэнцы коледжаў, якія хочуць, каб іх прыраўнялі да ВНУ. І 3 дні зноўку тыя ж самыя жорсткія працэсы. Навучанне ва ўсіх універсітэтах, коледжах спынена, таму што страйк. Банкі не працуюць, таму што страйк. Крамы ў цэнтры не працуе, таму што не працуюць автобусы. З цэнтру не выехаць. І вот гэта цэлы тыдзень.
На сувязі з намі па-ранейшаму Ігар Карней. Ігар, вы ўжо згадалі, што для жыхароў многіх краінаў еўразвязу і нават такіх маладых краінаў, новых еўразвязу, напрыклад, як Чэхія, Славакія, Польша, тыя падаткі, якія плануюцца ўвесці ў Грэцыі, гэта норма. І пенсіі там намнога менша. І вось урады гэтых краінаў цяпер таксама мусяць гарантаваць дапамогу Атэнам. Вось жыхары гэтых краінаў пытаюцца, дык ці па сродках жывуць грэкі?
Ну, тут сапраўды такое вельмі спрэчнае пытанне. Натуральна, грэкі скажуць, што жывуць яны па сродках. Тыя, хто назірае з боку і хто плаціць на ўтрыманне грэкаў, тыя ж немцы, тыя ж, напэўна, Францыя і іншыя краіны, якія фактычна з'яўляюцца донарамі ось такіх тэрыторый, як Грэцыя. Натуральна, яны скажуць, што грэкі маглі б больш абачліва распараджацца сваімі рэсурсамі, зноў жа зацягнуць нейкім сэнсе паясы, бо за апошнія ось 1,5 гадоў прибытки выросли вельмі адчувальна, асабліва пасля пераходу Грэцыі з драхмы на еўра. Ну, а ці адпавядае сапраўды ось гэта стэрэатыпнае ўяўленне пра грэкаў як еўрапейскіх нахлебнікаў, я пацікавіўся ў Кацярыны Ткачэнкі. Ну, яна лічыць, што гэта якраз той выпадак, калі казаць агулам не выпадае і трэба прынамсі рабіць такі вось сацыяльны зрэз.
Вельмі трэба размяжоўваць людзі, якія маюць дзяржпасады, і людзі, якія маюць уласны бізнес ці задзейнічаны ў турыстычнай сферы. І гэта сапраўды, там патрапіць на дзяржслужбу, гэта, ну, як не ведаю, атрымаць пажыццёвы грант ці штосьці такое. Гэта, вядома, да гэтага імкнуліся ўсе, за гэта месца трымаліся і прыводзілі сваякоў, і гэта было, як стало так, такіх сувязяў. Што датычыцца тых людзей, якія заняты турыстычным бізнесу, гэта, канешне, не Афіны, гэта тыя, хто пражывае на Пелапанесе, працуюць на выспах турыстычных, якія маюць працу з красавіка па кастрычніку, лепшым выпадку. Гэта такая сезонная праца. Як працуюць грэкі на такіх працах, каб зарабіць, яны працуюць дзень і ноч, прыбіраюць афіцыянтамі, гатуюць. Шмат намаганняў, працоўны дзень у іх, ну, можа цягнуцца і па 14, і па 16 гадзін. Яны ідуць на гэта, бо гэта сезонна, іншую працу яны не знойдуць. Ну, вот гэта да пытання, як працуюць грэкі. Працуюць яны узмоцнена і, я б нават сказала, прыгожа вельмі працуюць. Цяжкая праца. 14 гадзін на спякоце прыбіраць.
Ігор, і яшчэ такое пытанне, адзін пункт дасягнутай дамовы, каб атрымаць чарговую порцыю фінансавай дапамогі, Грэцыя павінна правесці не толькі рэформы, пра якія мы гаварылі, але яна павінна перадаць такую свайго роду дзяржаўную гарантыю. Гэта перадаць свае дзяржаўныя актывы на 50 мільярдаў еўра ў спецыяльны фонд прыватызацыі. Гэта такі своеасаблівы заклад пад крэдыты Еўразвязу, Еўрапейскага цэнтрабанку і МВФ. Вось такое патрабаванне, яно справядлівае, ёсць тут нейкая небяспека для Грэцыі, што, ну, нешта яна страціць вельмі вартаснае.
Ну, калі сапраўды краіна апынецца перад пагрозай дэфолту, а гэта ўжо здаралася за апошнія гады не аднойчы і паўставала такая рэальная пагроза банкруцтва агульнага дзяржаўнага маштабу, ну, зразумела, што вось гэты заклад якраз ён перайдзе ў якасці гаранты ў агульнаеўрапейскую скарбонку, то бок фактычна грошы будуць спісаныя, хаця гэта зусім малая частка ў параўнанні з тым, колькі грошай Грэцыя павінна крэдыторам, увогуле знешні доўг зараз пераваліў за 400 мільярдаў еўра, гэта, ну, фантастычныя грошы ў параўнанні з Беларусію, якая ў гэтым паказніку ў 10 разоў адстае. Ну, і вось тут узнікае зноў жа пытанне, чаму грэцкія ўлады так рэзка змянілі сваю пазіцыю і пайшлі на супрацу з крэдыторамі, якіх сапраўды называлі яшчэ нядаўна рознымі досыць крыўднымі словамі, і чым можа абярнуцца такая змена настрою для самога прэм'ер-міністра Алексіса Ціпраса. Сваімі назіраннямі я папрасіў падзяліцца Кацярыну Ткачэнку, якая жыла ў Грэцыі і можа параўнаць падзеі прынамсі пачатку 2000-х і цяперашняга часу.
Вот калі я вот сачыла за паводзінамі Ціпраса, такое было ўражанне. Ён сябе паводзіць, як паводзіць студэнты падчас страйку. Паліцыя не можа вайсці ў студэнцкія інтэрнаты, калі яны там хочуць дамагчыся чагосьці, забарыкадуюцца і потым пачынаюць весці перамовы з адміністрацыі свайго ўніверсітэту. І яны могуць высоўваць розныя патрабаванні, самае фантастычнае. Кіраўніцтва ўніверсітэту ідзе з імі на перамовы. Так вот паступова, тры дні, тыдзень. Універсітэт можа губіць свой навучальны год, таму што будзе доўга весці перамовы са студэнтамі. І вось гэтая самая схема паводзіных цыпрасаў спрацавала з Еўразвязам. Яны пачынаюць высоўваць самыя неспрыяльныя умовы, зрываецца навучальны год, і ў даному выпадку, ну, што адбылося ў Грэцыі, гэта зусім усё руйнуецца. Але потым паступова адміністрацыя пераконвае студэнтаў. Вот і нарэшце такі кампрамісны варыянт, у любым выпадку студэнты ўрэшце, ну, пераконваюцца з боку адміністрацыі, але гэта займае весь навучальны год. Вот прыблізна гэтая схема вот такая вось спрацавала ў паводзінах цыпрасаў.
Грэцкія назіранні беларускі Кацярыны Ткачэнкі нам наблізіў Ігар Карней. Вы слухаеце Радыё Свабода. Мінску памёр вядомы архітэктар Сергій Друшчыц. Яму было 74 гады. Друшчыц нарадзіўся ў 41-м годзе ў Пружанах у сям'і беларускіх інтэлігентаў. Бацька быў дырэктарам школы, а маці – настаўніцай. Сям'ю Друшчыцаў у 30-е гады не абышлі палітычныя рэпрэсіі. Сергій Друшчыц быў адным з заснавальнікаў рэстаўрацыйнай справы ў Беларусі. Фактычна ён стварыў рэстаўрацыйныя арганізацыі і быў галоўным архітэктарам рэстаўрацыйных майстэрняў. Архітэктар Александр Канаваленка знаёмы з Сергеем Друшчыцам з дзяцінства.
Потым так склалася, што адну прафесію набылі, і ён і я архітэктары, і з 69-го года мы разам з ім пачалі працаваць у рэстаўрацыі помнікаў і ахове помнікаў. Гэта быў год, калі закладалася гэта справа ў Беларусі, і мы былі такімі маладымі, зялёнымі яшчэ архітэктарамі, разам сталелі. Сергей Александрович быў генеральным дырэктарам дзел рэстаўрацыі. Я перакананы, што ён самы галоўны чалавек у гэтай справе. За мяжой разам працавалі, з ЮНЕСКО, с суседнямі з нашымі. Сергей Александрович шмат зрабіў і ў рэстаўрацыі такіх помнікаў і вядомых, як замкі беларускія, асабліва замак Унісвіжы. І працягваў, нягледзячы на тое, што са станам здароўя апошнія гады яго цяжкавата было, ён працягваў працаваць, зараз работаў замкам у Навагрудку, дзе павінны былі разгортвацца вялікія работы па адраджэнню гэтага помніка. Займаўся кансервацыяй, вывучэннем гэтага помніка. Страта для мяне гэта вялікая. Гэта чалавек, які мала аб сабе думаў. Ён заўсёды думаў аб справе і аб другіх людзях.
Сергей Друшчыц працаваў да апошняга дня. Яшчэ ў аўторак увечары ён сустракаўся з калегамі. Развітанне з архітэктарам Сергеем Друшчыцам адбудзецца 17 ліпеня а 12 гадзіне у рытуальнай залі 9-га клінічнага шпіталю па вуліцы Сямашкі. Пахаваюць Сергея Друшчыца на паўночных могілках.